Var þessi saga aðallega sögð börnum?
Hvað segirðu?
Var þessi saga aðallega sögð börnum?
Nei, ég veit það ekki. Ég var sögðu já þegar ég var krakki.
Já, sagði móður þér hún?
Já, já.
Þannig já.
Hún sagði okkur svo að sögur í rökkrona til þess að láta okkur vera kjur. Og þá var hún að segja okkur sögur og syngja. Mm-hmm. Og láta okkur syngja með sér. Því þá var það að spara ólíuna.